እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ነር ኢድሪስ ኑሩ ግዜያዊ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ህዳሴ ኤርትራ እዩ። ንዛረብና ሰልፊ ህዳሴ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ብካልኦት መሪሕነት እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ካልእ መሪሕነት ወይ ካልእ ጉጅለ ኣቢሉሎ ናቱ መግለፂ እውን ኣውጥኦም ኣለዉ። ካብ 17 ክሳብ 23 መስከረም 224 ሓደ ኣኼባ ወይ ጉባኤ ገይሮም ዘውጥዎ መግለፂ እውን ነይሩ። ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ምፍሕፋሕ ካብ ምንታይ ዝብገስ፣ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መሪሕነት ከ ካብቲ ካልእ ብኸመይ ዝፍለ ኣብኡታት ኣተኪርና ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ምንቅስቓስ ኣንጻር እቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝግበር ቃልሲ በቲ ሰልፊ ምስቶም ካልኦት ከመይ ምዝማድ ከም ዘለዎን ክንርኢና የቐኒለይ። ኢንጂነር ኤድሪስ ኑሩ፣ ምናልባት ሕውስውስ ኣቢለ ተኮይነቲ ኢንትሮዳክሽን በዕልካ ተፀብቆ ትኽእል ኢኻ ዕድል ክበካ። የቐኒለይ
ሓው ሰመረ ንኣኻን ከምኡውን ንሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስን ልዑል ሰላምታ ይቅርብ። ነቲ ተዋሃበና ዕድል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል ዕድመ ዝተገብረልና ብልቢ ከመስግነካ ይፈቱ።
ራይ ማለት ከምቲ ዝገለፅክዎ ካልእ መሪሕነት እዩ ፀኒሑ ኣብ መንጎ፣ ግን ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ኣውፂኹምዎ ዘለኹም ድሕሪ እቲ ኣኼባኹም ማለት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ኩነተ ሰልፍና ናይዚ ፀረ ሓድነትን ዘገም እናበለ ንኣስታት 3ለስተ ዓመታት ክቕልቀል ዝፀንሐን ማዕቢሉ ዘሎ ምግሃስ መትከላትን ዕላማ ቃልሲ ሰልፊ ህዳሲ ኤርትራን ንፍትሕን ብዘይኣፍልጦ መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ሚዛኑ ኣስሒትካ ናብ ጉጉይ ማእዝን ክኸይድ ፀንሐ ዝብል ሓደ ፅሑፍ ኣንቢቦ ሞ እዚ ጉጅለ ወይ ኣብ ውሽጢኹም ዘሎ እንታይ ተፈጢሩ ብሓቂ ኣብቲ መንጎኹም ማለት
መጀመርታ ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ምእታወይ ትማሊ 3ለስተ ጥቅምቲ 224 መበል 11 ዓመት ናይታ ፀልማት መዓልቲ ንብላ ናይ ላምፖዶዛ 300 መንእሰያት ኤርትራውያን ዝሃልኩላ ስለ ዝኮነት ንዓ ክዝክራ ደስ ይብለኒ። ከምኡ ናብ ሶሻል ሚድያ ቁርብ ሃሶ ክብል ከለኹ ወዲ ማጆር ዝተባህለ እጅግና ብዛዕባውን ቁርብ ኣንቢበ 29 ግዜ ዝተወግአ እሞ ብቅድሚ 3ለስተ መዓልቲ ኣቢሉ ኣብ ኤርትራ ዳዓረፈ ንዕኡ እውን ክዝክሮ ይፈቱ ማለት እዩ። ፅንዓት ይሃብካ ክብሎ ይፈቱ ማለት እዩ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ። ቀፂለ ከስምረላ ዝደሊ ነገር መጀመርታ ነቶም ብሓባር ክንቃለስ ዝፀናሕና የሕዋትን ንሓትን ኣብ ልዕሊኦም ከም ውልቀ ሰባት ኣዝዩ ልዑል ክብሪ እዩ ዘለኒ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ፍልሊ ናይ ዕላማ እምበር ኣብ ውልቀ ሰባት ዘተኮረ ከምዘይምዃኑ ከረጋግፅ ክፈቱ። ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ወራያ ግን ዝተፈላለየ ጉዳያት ክህልወካ ናይ ግድን እዩ። ናብቲ ሕቶ ከምንትክምለስ እዚ ንሓደ ወሰድናዮ ናይ ሰልፊ ህልውና ሕቶ እዩ። መትከላትን ዕላማታትን ውሳነታት ጉባኤ እዮም ንሓደ ሓይሊ ተጠሪፉ ክቃለስ ዝገብርዎ። እዞም መትከላትን ዕላማታትን ሓደሽደሽ እንዳበሉ ክኸዱ ምስ ጀመሩ ግን ነቲ ሰልፊ ንምድሓን ሓላፍነት ወሲድና ነቲ ሰልፊ ካብቲ ክፈርሰሉ ዝኸይድ ዝነበረ መንገዲ ንዑ ንኸነድሖም ወሲድና ማለት እዩ። ሓደ እቲ ቀንድን መበገስን ነዚ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ናትና ኣንፃር ምልኪ እቲ ስርዓት ይግደፍ ኢልና ንኣምን። ጨካንን ጠላምን ምልካብ ስርዓት ቀዳማይ ፀላ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። እዚ ኣብቲ ናትና ፖለቲካል ፕሮግራም ኣብቲ ፖለቲካል ቻርተር ናትና ዝቐመጥናዮ እዚ ከም ቀዳማይ ፀላ ዝቐመጥናዮ ስርዓት ህግደፍ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ተቀዳሚቲ ጥሕሰት ዝተካየደት በቶም መሪሕነት ነበር ማለት እዩ። ብመጀመርታ ኣብዚ ናይ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ከዘለካዮ ማዕከን ብሰነይ 11/2021 ብኣቦ ወንበር ነበር ንስርዓት ህግደፍ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ዝብል ኣዝዩ ኣስደማ ብዝኾነ ቃጭል መጀመርታ ክስማዕ ክኢልና ማለት እዩ።
እዚ ምስ ዶክተር መሓመድ ብርሃን ጣሃ ዝተገብረ ቃለ ምሕትት ማለት ድዩ?
የስ ምስ ዶክተር መሓመድ ብርሃን ኣቦ ወንበር ናይ ሰልፊ ዝነበረ ሰዓት እቲ ብ221 ዝተገብረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዝበላ ንሕና ምስ ስርዓት ህግደፍ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ንኩላትና ኣብ ሰልፊ ዝነበርና ዘስደምም እዩ። እዚ መጀመርታ ጥሕሰት ዝተካየደ ማለት እዩ። ግን ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ምናልባት ናይ ጌጋ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ውሽጢ ሰልፊ ክንዛረበሉ ካብ ምንታይ ከም ተበገሰ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ምንታይ ከም ድመፀ ንዕኡ ክንምርምር ብዙሕ ተካቲዕናን ተዛሪብናን ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ፓራዳይም ሽፍት ዝብል ኣረዳድኣ መፅኡ ፓራዳይም ሽፍት ኣብ ፅሑፍ የለ ኣብ መሰረታት ኣይወረደ ቦን ሓንቲ ነገር ዘይትረክቦ ነገር ፓራዳይም ሽፍት ንገብር ኣለና ዝብል ዝተደጋጋገመ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ክርስትያት ክመፅእ ጀሚሩ ማለት ኣብ ሰልፍ እንዳተርያ ክመፁ ጀሚሮም ከምኡ እውን ናይ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ነበር ኣብ ናይ ሬድዮ ኣውስትራልያ ኤርትራን ሬድዮ ኮሚኒቲ ትብል ብዕለፍ 11 ወርሒ 9/2023 ተመሳሳሊ ዓይነት መልእክታት ኣመሓላሊፉ ማለት እዩ ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ካብቲ ፕሮግራም ወፃኢ ዝኾነ ከምኡ እውን ነቲ ብስርዓት ዝድግፍ ሓረጋት ዘረባታትን ክስማዕ ጀሚሩ እዚ እውን ኣብቲ ሰልፊ መሊሹ ካልኣይ ከም ቁምብላ ንብሎ ወይ ከዓ ተኽሲ ገይሩ ማለት እዩ ሓገፅወፅ ኣብቲ ክሳይ ጀሚሩ ስለዚ እዚ ተወጂሁ እዚ ረኣይ ደኸይደሎ እምበር ብጌጋ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ናይ ሓደ እውን ናይ ክልተ ጌጋታት ኣይኮነን ተባሂሉ ብዙሕ ምፍሕፋሕ ኣብቲ ሰልፊ ክመፅእ ጀሚሩ ንምንታይ ነዚኣ ደስ ምረላ ዘለኹ ካብተን ዓበይቲ መሰረታውያን ፍልያ ስለ ዝኾነት እታ መጨረሳ ዝተገብረት ከዓ ብሓው ብናይ ወፃኢ ዝምድናታት ነበር ኣብዚ ኤስቢኤስ ኣብ ናይ ራድዮ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2024 ድሕሪት ናይ ናፅነት ፌስታ ዝተካየደ ኣብኡ ከም ተሳተፈ ብቐጥታ ምስ ስርዓት ደው ክንብል ኢና ዝብል ዘረባታት እውን ተዛሪቡ ምዚ ስርዓት ደለና ረክክባት እውን ምሕደራዊ ፀገማት እንተደይ ኮይኑ ካልእ ፀገማት የብልና ንዝብል ፈፂሙ ነቲ መትከላት ናይ ሰልፍና ህዳ ዝጎስ ጥራሕ ደይኮነ ፈፂሙ ካብቲ ዕላማታት ወፃኢ ትጋብ ናብ ህግደፍ እንዳቀረበ ክመፅእ ምጀመረ ብዙሕ ዕቅታታት ኣብ ሰልፊ ጀሚሩ ሰልፊ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ጉዳያት ኣትዩ ምስ ብዙሓት ብፆትናን መቃለስትናን እውን ኣብ ሓርጎፅጎፅ ክእትወና ጀሚሩ ማለት እዩ
እንታይ ኢኹም ተኣኪብኩም ብዛዕባኡ ዘቲኹም ዲኹም ምስ ዘተኹም ከ ምስኣታቶም እንታይ መልሲኦም ሂቦም ኹም እቲ ዝወሰድዎ መትከል ራይናያትኩም ኣቕዋም ኣይኮነን መትከልኩም ኣይኮነን ግን እቲ ምክንያቶም ነይርዎም ይንዖም ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ዝዛርብዎ ነገራት ኣሉ ነይሩ እሞ ካብኦም ካሰምዖ ፈቲንኩም ዲኹም ዝሃብዎ ምክንያት ከ ነይሩ ድዩ ነዚ ንምፍታሕ ከ ዝገበርኩምሞ ዘተ ነይሩ ዶ
በቲ ዝነበረ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተባርዐ ኩናት ብኡኡ ሽፋን ጌርካ ብኡኡ ጉልባብ ጌርካ ነቲ ስርዓት ምሽፍፋን ወይ ናቲ ስርዓት ምቕራብ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ መድረክ ዝነበርናዮ መድረክ ብዙሕ ተሃዋሲ መድረክ ስለ ዝነበረ ሃገርን መንግስትን ክንፈልደ ክንክእል ኣለና ዝብል ነይሩ ተሃገር በይን እዩ ስርዓት ከዓ በይን እዩ ስለዚ ንልኡላውነት ሃገር ዝትንክፍ ክመፅእ እንከሎ ነቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ነገር ክመፅእ እንከሎ ብዝኾነ ይኹን ነገር ተፀዋርነት ዜሮ እዩ ዜሮ ቶለራንስ ዘሎ ነቲ ስርዓት ግን ፈሊኻ ነቲ ስርዓት ዝህረመሉ እቲ ስርዓት ግን ከነመክኒሉ የብልና ዝብል ብዙሕ ኣካፋዒ ጉዳያት ኣብቲ መንጎና ይኸይድ ነይሩ ዳርጋ ፖለቲካዊ ክፍተታት እውን ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ እንዳገበርናን ከለና ብፅሑፍን ብዘረባን እዚ ጉዳይ እዚ ብሕልፊ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝምድናታት ምስተላዕለ ዝተካየደ ጉዳያት ኣክንዲ ነቲ ጉዳይ ናብቲ ቦትኡ ናብቲ ባህርያዊ ቦትኡ ምምላስ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማዕከናት ዜና ወፂኢካ ኣብ ዘተንሓበራዊ ንቕሓት ዝበሃል ከምኡውን ኣብ ሓደ ኔትወርክ ናይ ጀበርስ ኔትወርክ ዝበሃል ወፂኢካ ኣዝዩ ካብቲ ዝተባህለ ዝገረለ ዓይነት ዘረባታት ቀዳማይ ፀራኢና ስርዓት ህግደፍ ኣይኮነን ዘረባታት ክኽየድ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ መጨረስታ እቶም ሕጂ ዘለና ኣሕዋት ማለት እዩ ብፅሑፍ ኣቕሪብናዮ እዚ ጉዳይ እዚ ኣኼባ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብኣኼባ ጥራሕ ክፍታሕ ዘለዎ ዘተካ ክግበር ኣለዎ ዝብል ናብ ከድና ግን ናብቲ ኣኼባ ኣይትመርፀን ወይ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘተ ክእል ኣለዎ ዝተባህለ ነቲ እቲ ማእከላይ መሪሕነት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ፀማም እዝኒ ሂቡላ ማለት እዩ ካብዚ እቲ ጉዳይ እንዳተባርዐ ክኢሉ
ራይ ድሕሪ እንታይ ኹም ጌርኩም ንስኻትኩም ዝተወሰንኩም ካብኡ ወፂኢኹም ዲኹም ካልእ ማለት ሰልፊ ህዳሴ ኤርትራ መስሪትኩም ወይስ ነቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ኣልጊስኩም ኢኹም ቀፂልኩም ዘለኹም ነቲ ጉባኤ ብኸመይኹም ኣካይድኩም ማለት እዩ
ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሓደ ሰልፊ መቆምያታት ኣለዎ እቶም መቆምያታት ናይ ሰልፊ ከዓ እቶም ዕላማታትን እቶም መትከላትን እዮም ስለዚ ንሕ ነዚ መትከላት ዝክነድሕኖ እንተደ ኮይና እታ ዝገበርናያ ነቲ ዝነበረ መሪሕነት ብቐጥታ ኣሊናያ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ መሪሕነት እዚ
ስለዚ እቶም ካልኦት ኣባላት ግን ከም ዘለዎ ኣለዉ ድዮም ወይስ ምስኦም ዝኸዱ ኣለዉ እዮም
ኣብ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ምስኣቶም ዝኸዱ ኣለዉ ላንጋ ላንጋ ዘለዉ ኣለዉ ምሳና እውን ኣለዉ ግን ንሕና እቲ ልዕሊ ሓደ ሲሱ ዝኣክል ናይቲ ማእከላይ መሪሕነት ዝነበረ ጠለብ ኣቕሪቡ በቲ ናይ ህንፃ ሕጊ መሰረት ከዓ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ዝግብኦ ነበረ እቲ ህፁፅ ኣኼባ ግን ክግበር ኣይተደለየን ማለት እዩ ኣክንዲ እቲ ህፁፅ ኣኼባ ዝግበር ኣብ ካልእ ነገራት ክእቶ ጀሚሩ እዚ ከዓ ኣብ መጨረስታ ናይ ምፍልላይ መስመር ከምፅእ ክኢሉ ምክንያቱ ንሕና ካብዚ እኒዮ ክንፀወራ ንኽእልና ናበይ ሒዞሞ ይኸዱኹም ዘለዉ ሰልፊ ስለዘይንፈልጥ ብቐጥታ ኣብ ጉባኤ ክእቶ ክኽእል ኣለዎ። ቅድማ ኣብ ጉባኤ ምእታውና ግን ተቐዳሚት ክትግበር ዝነበራ ህፁፅ ጉባኤ እታ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ነይርዎ። ህፁፅ ኣኼባ ግን ክግበር ኣይተደለየን።
ስለዚ መወዳእታ ማለሲ ዜርካ ዜርካ ኣብ ቃልሲ ኢና እንዲ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሰልፊ እንታይ ኹም ክትገብሩ ማለሲ ሕጂቲ ዝበዝሐ ኣብዚ ሰልፍታት ኣብዚ ደገ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ምንቅስቃሳት እቲ ዝበዝሐ ግዜኦም ንሓይሎምን ዘጥፍዎ ዝመስለኒ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ዝካትዖም ማለት እዩ ኣብ ነንሕድሕዶም ምፍንጫል ድሕሪኡ ሓድሽ ሰልፊ ምምስራት እቲ ግዜስ ብኸም እዩ ዝሓልፍ። ሕጂስ እቲ ቀንዲ ዕላማ ጠፊኡ ናብ ካልእ ናብ ጓል መገዲ ይኸይድ እዩ ብዙሕ ግዜ እሞ ብልካ እንታይ ኹም ክትገብሩ ወፂኹም ኣለኹም ንኦምን ኣልግስኩሞም ኣለኹም?
ሓደ እቲ ናይ ሕጊ ፀጥታት ዝተኸናኣቶም እቲ ትምረሉ ኢና ንደልደልና። ምክንያቱ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ናይቲ ሰልፊ ፖለቲካዊ ምንነት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ መለለይ ናይቲ ሰልፍና ኣይኮነን። እቲ ካልእ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘሎን እቶም ካልኣት ፎቶ ዘለውን ክፈልጥዎ ክክእልዎም እዚኣታ ናይ መጀመርቲ ዓላማ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣገባብን ጉዳያትን ኣብቲ ጉባኤ ተሰማዕና ኣለዉ። ስለዘይኮነ እዚኣ ካብተን ቀዳመይቲ ነቲ ሰልፊ ኣብቲ ዝነበረ ባህርያዊ ቦትኡ ንክንመልሶ ካብተን ቀዳመይቲ ሰዓርታት እዚኣ መሰረታትና ክንእክብን ነቲ ተበሊሉ ወይ ከዓ ተደዊኑ ዘሎ ስም ናይቲ ሰልፍን ዕላማታት ናይ ሰልፍን ክንዕግቦም እዚኣ ተቐዳመይቲ ካብተን ስራሓትናትና ማለት እዩ። ካብኡ ቀፃሊ ከዓ ምስቶም ክንከዶም ዝፀናሕና ኣሕዋትን ምስቶም ኣብቲ ነዊሕ ዓመታት ክቃለሱ ዝፀናሐው ምሳና ኣብ መስመርን ምስኣቶም ዘለና ዝምድናታት ንዕኡ ኣኻዕ ቢትካ ኣብቲ ዝነበሩ ባህርያዊ መሊስካ ነቲ ሰልፊ እቲ ግደኻ ኣብ ቃልቲ ምፅዋል
SBS radio ካብቲ ጽሑፍ ከንብብ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ኩነታትን ህዝባዊ ምልዓልን ኣበጊሱ ዘሎ ሕኑን ናይ ለውጢ ቃልስን ኣብ ምምእዛን ዝህልወና ግደን ብፍላይ ድማ ውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ንምምእዛንን ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ከም ከተማእዝኑ ንኣብነት ገኒኑ ዘበለ ብዚ ዓመት ኣብዚ ክልተ ዓመት እዚ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣሉ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ዝበሃል ሰልፊኹም ብኸመይ ዝሪኦ ንዑ ኣተሓሕዛኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይመስል ምስኣቶም ዘለኩም ዝምድና ወይ ፍልልይ እንታይ እዩ?
እዚ እንታይ ሕጂ ምናልባት እቲ ዝኸይድ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ደንበ ኢና ክንመዝኖ ዘለና የኣክል ኩሉ ክእል ከምኡ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ካልኣት ተቃውሞ ደንበታት እውን ካልእ እውን ኣዳል ዝበሃሉ ኣለዉ። እዚ ኩሉ እዚ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃሳት ሓያል ምንቅስቃሳት ይካየድ ኣሎ። እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ንፍተዎ ንፅላዮ ናቱ ኣወንታውን ኣሉታውን ሸኖካት ሒዙ ድመፀ ቃልስታት እዩ። ነዚ ቃልስታት እዚ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ኣድማዕ ቦታ ክቃለስ ይኽእል፣ ከመይ ጌርካ ነዚ ናይ መንእስያት ጓህሪ ተነሃሂር ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ቁኑዕ መስመሩ ኣትሒዝካ ኣድማዕ ተሰርሓሉ ናብዚኣቶም ኢና ንክነብል ማለት እዩ። ስለዚ ብሙሉ ኢና ክንመዝኖ ዘለና ግን ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝኾነ ይኹን ትካወል ልዕሊ እዚ እቲ መርገፅና ኢልና ዝወስናዮ ነገራት የለን። ግን ብሙሉእ እቲ ምቅስቃስ ክረኣይ እንከሎ ናይ ዘመን እስያት እቲ ቀንዲ ጠለብ ናይቶም ገዲምን ተቃውምቲ ፀናሕና ነቲ መንእስያት ምብርባር እዩ። እዚ መንእሰይ እዚ ከዓ ድሮ ኣብ ቃልሲ ሓኒኑ ኣትዩ ስለ ዘሎ ብዙሕ ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ነቶም ጉድለታት እንዳተኣረሙ ግን ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክመፁ ክኽእል ኣለዎ። እዚኣ ግን እታ ትኸውን እንተኣ እቶም ኩላቶም ነጥብታት ሓደ ኣብቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዋጋ ዕዳጋን ክህሉ ኣይግባእን እዩ። ምክንያቱ ካብተን ቀንዲ መስመራት ዘን ክነስምረለን ንደሊ ዘለና ብዛዕባ እታ ናይ ልኡላውነት ሃገር እዩ። ማለት ልዑላውነት ሃገርን ጉዳይ መንነትን እስታት ክትንከፍ የብሉን። እዚኣቶም ዘይትንክፍ ክኸውን ክኽእል ኣለዉ። ኣብዚኣቶም ወልሓንቲ ምድርዳር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ነቶም ፍልልያት ዘለዉ ከምቲ ንሕና ምስቶም ካልኣት ፍልልያት ዘለና ነዞም ካልኣት ፍልልያት ግን ወንዚፍና ኣብ ዝለዓለ ቃልሲ ክንከይድ እቲ ሓሳብ።
ስለዚ ምስኦም ክትተሓባበሩ እውን ድሌት ኣለኩም ማለት እዩ ምስ መንእሰያት?
እወ ክሳብ እቲ ሕጂ እንታይ ኣብዚኣ ምእንቲ ንፅርቲ ክትከውን እታ ንሕና ንብላ ዘለና ዝኾነ ይኹን ልሉላውነት ሃገር ዘይትንክፍን ንመንነት ህዝቢ ዘይብትንን ክሳብ ዝኾነ ኣብዚኣቶም ምክንያቱ እዚኣቶም ማዕኑድ ናይቶም ሃገር እንተደኣ ተታሒዞም ኣለዉ ኮይኖም ከምቶም ካልኣት ናይ ቃልሱ ብፅትና ዘለዉ ምስ ኩላቶም ክንሰርሐሉ ዘይንኽእል ኣብነታት የለን።
ግን ንሶም ዝብልዎ ነቲ ስርዓት እቲ ኣቢልና ዘሎ ሰጉጉና ዘሎ ህዲምና ዘሎ ክንግልብጦ ኢና እቲ ዕላማ ትቐንዲ ዕላማኦም ካልእ ዘሎ ይመስለኒን ማለት እዩ ኣነክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚስ ንምንታይ ከም ኮንዲሽን ተቐምጦ ኣለኹ ማለት እዩ?
ከም ኮንዲሽን ደይኮንኩ ዘቐምጦ ዘለኹ ማለት እቲ ልእላውነት ሃገር ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ ክንሪኦ ፀኒሕና እንዲና ብዙሕ ኣካታዒ ዝኾነ ብመድረኽ ክግምገም ዘለዎ ነገራት ብዙሕ ሕውስውስ ዝበለ ናይ መንነትን ዜግነትን ብዙሕ ናይ ልኡላውነት እቲ ሃገርን ዘብል መፅ ነይሩ ንሓደ ፍሉይ ስፔሲፊክ ሓይሊ ኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ማለት እየ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተ ክህልዎ ኮይኑ ግን ምክንያቱ እታ ንቃለ ሰላ ዘለና ሓንቲ ኤርትራ ማለት እዩ ካልኣይቲ እዚኣ ከስመረላ ዝደሊ እቲ ናይ ኤርትራውያን ቅልሲ ብኤርትራውያን ጥራሕ ይኩዳእ ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ቃልሲ እዩ እዚ ማለት ግን ካልእ ሓገዛት ኣይንቕበልን ማለት ኣይኮነን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቃልስታት ዝነበረ ሓገዛት ክመፅእ ይኽእል እዩ ነቶም ዝመፁ ሓገዛት ከም ካልእ ክስሓሎም ይግብል ግን እቲ ኤርትራዊ ብኤርትራውያን ለውጢ እቲ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ናይ ካልኣት ሓገዝ ኣይንቕበልና ማለት ከስምዕ የብሉን ማለት እዩ እዚኣ ምንታይ ደስምረላ ዘለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሕ ተሃዋሲ መድረካት ስለዝሓለፍና ነዚኣ ጉዳይ ክንርኢ ኣለና ካልአይቲ ከዓ ነቶም ናብቲ ስርዓት ዝኸዱ ዘለዉ ስርዓትን ሃገርን ፈላለዩና ክንርኢ ኣለና ዝበልኩ ዓንተ ወይ እዚኣ ነቲ ስርዓት ምምካት ኣንፃርቲ ሃገር ምምካት ስለዚ ብጉልባብ ናይቲ ልኡላውነት ናብቲ ስርዓት ዝፅጉዕ ዘለዉ ነዚኦም እውን ሕርሕራይ ገርና ክንቃለሱ ኢና ምክንያቱ ጠንቂ ናይዚ ጉዳይ ዝብፅሕና ዘሎ እቲ ስርዓት ህግደፍ እዩ ስለቲ ስርዓት ህግደፍ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ምእላይ ናይቲ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ኣካል ጉበኤ ኮፍእ ዝበለ ግን ምሳኣቶም ድን ሰርሓሉ ኣብነት የለን
ሕጂ እውን ካብቲ ፅሑፍኩም ብደለይቲ ፍትሒ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕለል ቃልሲ ብኸመይ ክድንፋዕ ኣለዎ ዝብል ጉዳይ እውን ኣኼባ መሪሕነት ሰልፊ ብዕቱብ ርእዎ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ይኹም ሪኢኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትወስዱ ማለት ዝርዝር የለን ኣብቲ ፅሑፍ ኣብቲ መግለፂ ማለት እየ ስለዚ ብዕቱብ ርእዎ ትብሎ ዘለኹም ነናይኹም ጌርኩም እንታይ መርገፂ ኸ ወሲድኩም ካብቲ ዝገበርኩምዎ ክትዕ ወይ ዘተ
ሓደ እቲ ሕጂ ክገልፀልካ ፀናዕኩ ነ ምክንያቱ ብዙሓት ፅላላት ይፍጠር ኣለዋ ከምዚ ናይ በዓል እዚ ሕጂ ናይ ሃገራዊ ባይቲ ጉባኤ እንተሎ ካልእ ፅላላት እንዳተካየደ ክነሉ ስለዚ ነዚኣቶም ጉዳያት እዚኣቶም ንሕና ግዴና ከም ሰልፊ ናክዳ ኤርትራ ኣብዚ ብሕልፊ ኣብቲ ብሃገራዊ ባይቶ ዝጥቀስ ማለት እዩ ሉሉይ ግደ ነይርና ማለት እዩ እዚ ነዚ ኣብ ቦትኡ መሊስና ምስቶም ካልኣት ናይ ሰፊሕ ፅላል ንምፍጣር ይኹን ነቲ ሕጂ ኣብ ከባቢና ዝዝንቢ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ ውጋኣት ዝዳሉ ዘሎ ንዕኡ ከመይ ገይርና ኣትሊስት ብዝተካእለ መጠን ከም ተቃውሞ ደንበ ናይ ሓባር ክንገጥሞ ንክእል ኣብ ፖለቲካዊ ሜዳያት ይኹን ኣብ ናይ ዜና ሜዳያት ይኹን ነዚኣቶም ኢና ብዕምቀት ርኢና
ራይ ማለት ብፍላይ ሰልፍኹም ዘልዕሎ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ማለት ብጀካቲ ቃልሲ ኣንፃር ትክስታይ ናይ ዝተወሰነ ማሕበረሰብ ወይ ንኣብነት ጀበርቲ ምንቅስቃስ ዝበሃል ኣሎ ሞሲ ብከመይ ሰልፊ እቲ ሽምኩም ግን ቀይርኩም ኣለኹም መስሊ ንቀድም ካልእ ነይሩ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣናህዳ ዝብል ሽም ነይሩ ሕጂ ግን ካልእ ሽም ኣለዎ ማለት እዩ ትውክልዎ ዝተወሰነ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ድዩ ከም ዝበልክዎ ብዙሕ ግዜ ናይ ጀበርቲ ዝበሃል ሰልፍኹም እሞ ወይስ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኤርትራ ኩም ትቃለሱ ዘለኹም ኣባላትኩም ከመይ ዝበሉ እዮም
እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ እንዳ ትልዓል ኣብቲ ጉባኤውን ካብተን ሓንቲ ዝተቀየረት ማለት እዩ ብዛዕባ ትሕቶ ሕብረተሰብ እዩ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ኣብቲ ዝሓለፈ መድረካት ወይ ዝሓለፈ ብዛዕባ ናይ ብሄረ ጀበርቲ ነቲ ናይ ብሄራት ዝብል ዘሎ መመቃላት ኣብኡ ርዒምና ጀበርቲ ነብሱ ዝኽኣለ ብሄር እዩ ዝብል መርገፂ ነሩ ነዚ ግን ኩሉ መዓልቲ ምስ መድረካት እንዳማዕበለን እንዳፅፀፈን ስለዝኸይድ ነቲ ስርዓት ዘቐመጦም ጉዳያት ብዛዕባ ብሄራት ኣብኡ ክንርዕም የብልናን እቲ ብሄራት ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ናይ ዞባታት ምምቕቓል ኹን ካልኣት ስርዓት ዘምፅኦም እዚኣቶም ናቶ ሓላፍነት ኣይኮኑን እዚኣቶም ፅባሕ ንግሆ በቲ ፓርላማ ብህዝቢ ዝምረፅ ፓርላማ ክረኣዩ ዘለዎም ጉዳያት እዮም ስለዚ ንሕና እዚ ብዛዕባ ናይ ሕብረተሰባት ምምቓል ተገብረ ንዕኡ ነፂግናዮ ማለት እዩ
ስለዚ ኣጀንዳኹም ኣይኮነን ማለት እዩ ብዛዕባ ጀበርቲ ምቅላስ ማለት እዩ
ኣይበልኩን ሕጂ እንታይ ኣድብል ዘሎ ከዓ ንሕና ግን ነዚ ህግደፍ ንቃለሶ ዘለና ነቶም ወፃዓታት ናይ ህዝቢ ስለዘይሰምዑ ነቶም ወፃዓታት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዘለዉ ንዓቶም ናይ ሃይማኖት ሕቶ ክህል ንኽእል ናይ ሕብረተሰባት ሕቶ ክህል ንኽእል ናይ ኣውረጃታት ሕቶ ክህል ነዚኣቶም ስለዘይሰምዐ እዩ እቲ ስርዓት ንቃለሶ ዘለና ስለዚ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ከም ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከምቲ ምከውን ንብሎ ወይ ከዓ ከምቲ ኣቃውማ ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንተ ደኣ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ናተይ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ እዚ ሓደ ኣካል ናይ ቃልስና እዩ ምክንያቱ ሓደ መለለይ ናትና እዩ ብሰልፊ ዝክበገስ እንከሎ ሓደ ካብቲ መለለይ ቃልሳቱ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ካብቶም ምስቶም ካልኣት ኣሕዋትና ዝተሳሕበና ዘለዎን እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ኣይገድፍናያን ክንጎድፈ ኸ ይንኽእልና ምክንያቱ ንሱ ጥራሕ ደይኮነ ብምሉእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወፅዓ ኣለኒ ዝበለ ክንቃለሰሉ ክንክኣልና ኣካል ናይ ቃልስና ኢኻ
ማለት ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝለዓል ኣብዚ ጉዳይ ማለት እንድሕር ፍትሒ መፂኡ ዝሰምዕ መንግስቲ እንድሕር መፂ ውክልና ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኣብኡ ዝለዓል እዩ እቲ ጉዳይ ካልእ ሕቶታት እውን ክለዓል ይከኣል እዩ ስለዚ ሲ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ሱ ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎስ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ምምስራት እዩ ዘድልየና ብድሕሪ እዩ ኣብኡ ዝረአ ጉዳይ እዩ ሕጂ ዝለዓል ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው ሞ ነዚ ምላሽ ትብሉ ዲኹም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምስ ዝመፀኩም
እወ እንታይ እቲ ሕቶ ኩሉ በቢመድረኩ ኢካ ትምልሶ ማለት እዩ ሕጂ ክምለሱ ዘለዎ ኣብዚ መድረክ እዚ ኣለው ግን ኣብ ሰዓት እዚ እዚ ቃንዛ ኣለኒ እዚ እንዳበለ ከሎ ናይ ቃንዛ ይብልካ ክትብሎ ትክልናኸነ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣባት ዓፈር ኣሕዋትና እዚ ቃንዛ ኣለውና እንተተባሃሉ ኖ ቃንዛ ክማ ተስምዑና ቃንዛ ክማ ፅንሕዎ ክሳብ ድመፅ ዘሎ ክትብሎ ትክልናኻ ኣካል ናይቲ ቃልስካ ገ
ወግን ክትፈትሖ ዩ ትኽእልን ኢካ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ትፀገም ምክንያቱ ስልጣን ዘለዎ የለን ክፈትሖ እዚ ኣብ ደገ
ክትፈትሖ ትክልናኻ ግን ከም ሓደ ናትካ ኣካል ናይ ቃልሲ ሒዝካ ትኸይድ ኣብቲ ፍትሓዊ ናይ ኤርትራ ዝመፀ ምስቲ ኩሉ ክፍትሑ ዘለዎም ፅገማት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዝካያ እንዳከብከብካያ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣልባት መድረክ ናይ ምፍታሕ እውን ናይ ከምኡ ፓወር የለን ምክንያቱ ኤርትራ ትብል ሃገር ክትህሉ ኣለዋ እዞም ኩሎም ፀገማት ክፍትሑ እንተዳ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሃገር እዮም ክፍትሑ ዘለዎም ስለዚ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ፅባሕ ንግሆ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ሞ ሕጂ ሰብ ክዛርበሉ የብሉን ክንብላ ይንክእልና እንተር ኣለዎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ኢሹ ናይ ጴንጠ ክህሉ ክእል ናይ ካልእ ነገራት ክህሉ ክእል እዚ ጉዳያት እዚ እንዳሰማዕና ኣካል ናይ ቃልስና ገርና ክንከድና ስለዚ ብፍላይ ናይ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ጉዳይ ከዓ እቲ ሰልፊ ክበገስን ከሎ ከም ኣካል ናይ ቃልሲ ገይርዎ ስለዝኮደ ስቲል እዚ ግዜያዊ መሪሕነት እውን ከም ኣካል ናይ ቀልስና ኢና ሒዝናያ ንኽእል
ከም ኣካል ዶ ወይስ ከም ቀዳምነት ማለት ብኡ ስለትልለዩ ካብቲ መጀመርያ ኣበጋግሳኹምን ከምኡ ስለዝነበረ መመሊሰ ፀቂጠ ዝሓተካ ዘለኹ ማለት እየ ሕጂ ሲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ቃልስኹም እሱ ድዩ ከም ሰልፊ ኣልናህዳ ወይ ሰልፊ ሕዳሲ ኤርትራ ወይስ ካልእ እሱሲ ከም ካልኣዊ ወይ ሳልሳይ ደረጃ ኢኹም ትሰርዑ
ምክንያቱ ቀዳማይን ካልኣይን ዝበሃል ኢና ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ንሕና ሰልፊ ካብ መጀመርታ ክምስረት እንከሎ ሃገራዊ ሰልፊ እዩ እቲ ካልእ ግን እቲካልእ መሰሚያታት ድመፁ ዘሎ ሰብከ ከም ድልቱ ክስሜካ ይኽእል እዩ ንሕና እቲ ሰልፊ ሒዝቦ ዝቆመ ጉዳያት ግን ነይሩ ኣብ ኣርታ መጀመርታ ክበገሱ እንከሎ ልክዕ ከምተን ብሄራታት ብሄር እዩ ብሄር ጀበርቲ ዝብል ኣሚን ይኸይድ ነይሩ ምስምዕ ባሌታት ግን ብምሉእ እዚ ህግደፍ ዘምፅዎ ነገር ክንርዕሞ የብልናን ተባሂ ማለት እዚ ኣካል ናይቲ ዕላማን ኣካል ናይትናት ፖለቲካዊ ፕሮግራምን እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ካ እዚኣን እቲኣን ጥራሕ ትብለሉ ነገራት ኣይኮነን ንሕና ከዓ ብፍላይ ንሕብረተሰብ ጀበር ጥራሕ ደይኮና ዝኾነ ይኹ ወፅዓ ኣለኒ ንዝብል ኣካል ካብቶም ድካ ስለዚ እዚ ሰልፊ እዚ ሃገራዊ ሰልፊ እዩ ሕጂ እውን ክደግማ ቅድሚ ሕጂ ኣብዛናትካ ስታይ ምፅያ ነረ ሃገራዊ ሰልፊ እዩ ናብ ወላ ሓደ ናይ ብሄር ሰልፊ ዘእትዎ ነገር የለን ብዙሓት እኳ ኣለዋ ብስም ብሄራት ተጠሚቐን ዝቃለሳ ዘለዋ ሰልፍታት ግን እዚ ክንብልን ከለና ንሕና እቲ ጉዳይ ናይ ጅበርታ ኣይግድስናን ማለት ኣይኮነን ልክዕ ከምቶም ካልኣት ጉዳያት ኣልዕልና ክንቃለሰሉ ኢና ሓደ ካብቲ ናትና ድብሎ ዘለኹ
ራይ ካልኦት ሰልፍታት እውን ኣለዋ ምስኣተን ተሓዊስኩም ምሻለካ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ እንድሕር ዘለኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርባዕተ ሰልፍታት ኣብ ዝቕሩብ ግዜ ኣብ ጀርመን ተኣኪቦም ሓደ ፅላል ፈጢሮም ኣለው ከምኡታት ክትገብሩ መደብ ኣለኩም ድዩ ወይስ ከም ዘለኹሞ ከም በቃ በታ ሒዝኩማ ዘለኹም ኣካይዳ ኢኹም ክትከዱ ተመሳሳሊ ዘለኩም ስንምንታይ ብሓንሳብ ክሰርሑ ዘይትፍትኑ
ሕጂ ንሕና ሓደ መጀመርታ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፅላል ኢና ዘለና ንሕና ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ልፅ ዝበሃል ኣካል ናቱ ኢና እዚ ካብቲ ንምስረትሉ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣካል ናይ ጅና ስለዚ እዚ ሃገራዊ ባይቶ እዚ ምስ መን እዩ ልፍንቲ ክገብር ምስ መን ናብዛ ዓብየ ፅላል ዝኸይድ ሎ ኣካል ናቱ ስለዝኮና ምስቲ ንሱ ዝኮዶን ምስቲ ኣብቲ ብሓንሳብ ዝፈረምናሉን ብሓንሳብ ዝፀቀናይ ወረቃትን ንዓቶም ሒዝና ንኸይድ በይና ንሕና ካብ ባይቶ ወፂእና ናብ ካልእ ንኸደሉ ነገር ግን የለን ምክንያቱ እቲ ባይቶ ኣብ ሓደ ዕላማ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ትካል ኣለና ዝትካል እዚ ከዓ ብምሉእ ምስ ካልእ ፅላል ክገብር ተደ ኮይና ንዑ ኢና ክንገብር ንሕና ካብዚ ወፂእና ግን ኣብ ካልእ ፅላል ንክደሉ ብሰዓት እዚ የለን ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ቆይሙ ዘሎ ፅላል ስለዝኮና
ራይ ማለት ኣብዚ ሓፂር ግዜ እንታይ ከተሳኽዑ ኢኹም ማለት ብመንፅር ንለውጢ ትቃለስሉ ዘለኹም መገዲ ኣብ ምንታይ ከብፃሓና ኢልኩም ትሓስብ ሕጂ ማለት ካብቲ ገምጋም መወሲድኩሞ ዘለኹም ውን ክትገልፀለይ ትኽእል ኢኻ ሞ ነዊሕን ሓፂርን መደብ ህልወኩም እንዲ እንታይ ኹም ክትገብሩ ዚ ሓፂር ግዜ
እወ ሓደ እዛ ትብላ ዝፀናሕካ ካብተን ምክንያቱ ንደንበ ተቃውሞን ነዊሕ ዓመታት ከዳኹም ወዲ ፀንሐ እቲ ናይ ሓባር ደይ ምስራሕ እዩ ስለዚ እዚኣ ዳርጋ ብኩሉ ኣብቲ ደንበ ቃልሲ ዘሎ ኣካል ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንዳዝተባሃልና መፅ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ምቅርራብ ናብ ይፍፃዕርታትናትና ከም ሰልፊ ሕዳሲ ኤርትራ ንፍትሒ ማለት እዩ ኣብቲ ባይቶ ዝዓበየ ጎሽካ ስንገብራ ኣብ ዝዓበየ ፅላል ናክከይድ ምክት እንተ ደኣ ብሓባር ተቃሊስካ ጥራሓካ ለውጢ ክትገብር ካልእ እቲ ምዕባለታት ናይዚ ምድርካት ንሪኦ ዘለና ድመፁ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ዓንቲ ወይ ትቆልሶ ክትገልፆም ትፅናሕካ ዓበይቲ ምቅስቃሳት መፁ ኣለዎ ምስኣቶም ናይ ሓባር ክትስርሓሉ ትኽእል መንገድታት ክረኣይ ክኽእል ኣለዎ ከምታ ዝበልኩካ ግን ሕጂ እውን ምስቲ ሃገራዊ ባይቶ ምስኡ ከድና ነካይዶ ቃልሲ ማለት ብተናፀል ዝካየድ ቃልሲ የለን ዝብል እንቶ ስለ ዘለና ንሕና ከም ሰልፊ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ካ ስለ ሰራሕናሉ በይንካ ተድምዖ ነገር የለን ስለዚ ናይ ሓባር ክኸውን እተ ኮይኑ ምስ ሓባር ስራሕ ዝብል ናብይ ተቐንዲናትና ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ
ሕራይሞ ኢንጂነር እድሪስ ኑሩ ወዲ ኣለኹ ሕቶታት እዩ ምናልባት ከተመሓላልፍ ማለት መልእኽቲ ተሊካ ዕድል ክበካየ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ውሽጡኹም ዘሎ ኩነታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል መፃኢ ሕፅር ኣቢልካ ምስኡ ተሓሒዝካ ንድሕር ገሊፅካ ኣለይ ፅቡቅ እተዘይ ኮይኑ ወዲ ኣለኹ
ሓንቲ ከምታ ዝብልኳ ማለት እዩ ንሕና ምዞም ኣሕዋት ዘለና ጉዳይ ናይ ዕላማታት ፍልሉ እዩ ቀንዲ ድማ ብዛዕባ ናይ ዕላማታት ትካ ዝኮነ እዚኣ ከስምረናደል ብዝኾነ ይኹን ነገር ምዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ኣብ ውልቃዊ ፅልእን ኣብ ውልቃዊ ጉዳያትን ዝተመስረተ ኩነታት ኣይኮነን ግን ነቲ ኣናበባ ሒዞሞ ዘለዎ ብሕልፊ ብዛዕባ ናይ ህግደፍ ዝምልከት ኣናበባ ጉጉይ ኣናበባ ስለዝኮነ ናብቶም ምትክላታትን ዕላማታትን ናይ ሰልፊ ክምለሱሎ ምክንያቱ እቲ ጋብ ናብቲ ስርዓት እንዳቀረብካ ዝመፅእ ዘሎ ጉጉይ ኣናበባ እዩ እዚ ጉጉይ ኣናበባ ከዓ ካብቲ መስመር የስሕቶም ስለ ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክብል ዝደለ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ብዕቱብ ክርእዋ ይደለቶም ኣሕዋት ብዝተረፈ እተን ክገልፅካ ዝፀናሕኩ ተናትና መቆኛታት ንሳተን ማለት ንሕና ከም ግዜዊ መሪሕነት ሰልፊ እተን ደገለፅኩልካ ኣርባዕተ መስመራት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስርዓትን ሃገር ፈላይ እናቀርበ ኣለና ከምኡ ውን እቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብኤርትራ ክጉዳእ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ልኡላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ሓይልታት ግን ንስኣቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ምኳና ከስምረሉ ዝደሊ ማለት እዩ
የቀኒለይ ብየነ ናታ ኢንተርቪ ሒዝና ግን የቀኒለይ የቀኒለይ ኢንጂነር እድሪስ ኑሩ ግዜያዊ ኣቦወንበር ሰልፊ ሕዳሲ ኤርትራ እዩ ንዝሃብካኒ ግዜን ርእቶኻን ብዛዕባ ተሰልፍኻን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስን የቀኒለይ
ኣነውን የቀኒለይ ሰሰናዩ ንኩላትና ንሃገርናን ህዝብናን ከዓ ኣብ ሰላምን ቅሳነትን እትበፅሓሉ እዋን ርሑቅ ኣይኮነን እሞ ሓቢርና ናብ ክንካለስ ንኩሉ ተቃላሳይ ዕድሚ ይቀርብ የቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ